Dette Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio Ørjan Nordskålsson og Øystein Hansen, men i dag har vi også en gjest, forfatter Sigrid Bratteli. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og vi må vel ikke glemme vår produsent, Stein Covid-fri Jonsen, som sitter bak spaken.
Tusen takk.
Vi går rett på sak. Du har skrevet en bok som heter En sakprosabok. Vi er alltid veldig glad for å ha forfattere som gjester, for det er vi jo selv også. Men din bok, den heter Mysteriet i Wuhan. Kan du gi et kort riss først om hva dette dreier seg om?
Et kort riss, ja. Dette er jo egentlig en ganske kompleks historie som jeg forteller, som på overflaten kanskje virker ganske kort og oversiktlig. At vi fikk et smitteutbrudd i 2019, og som stammet fra dyr på våtmarkedet i Wuhan. Case closed. Og så bak der så har det vært et vanvittig spill i kulissene om det som egentlig er den mest sannsynlige forklaringen, og det er at det viruset slapp ut fra et forskningslaboratorium i Wuhan. Og her er det vitenskap og politikk og etterretning og alt sausa sammen i ett. Så det er jo kortversjonen da.
Det er interessant fordi at jeg tror for de aller fleste i alle fall, så på et eller annet tidspunkt så var covid over, mer eller mindre i hvert fall. Og så har det liksom ikke vært så mye diskusjon, for jeg husker jo også under dette så diskuterte man mye, og var det naturlig, altså naturlig som at man hadde en vanlig kjede med overføringer, eller var det menneskeskapt? Og så ble liksom bilagt, det ble stille. Og jeg forstår, sånn som jeg har lest i boka, det jo at du også en lang periode da liksom landet, og nå er det over for denne gang. Men så plukket du opp den berømmelige handsken igjen. Hva var det som skjedde?
Ja, altså min vei inn i dette er egentlig gjennom vitenskapen. Jeg har min bakgrunn fra vitenskap, og jeg driver stort sett veldig mye sånn vitenskapsformidling, og vitenskapen var i hvert fall tilsynelatende ganske avklart i dette spørsmålet, og det var den allerede i 2020. Og da var det jo ikke egentlig så veldig mye mer grunn for meg til å gå veldig inn i den saken, så jeg holdt på med mange andre ting. Men så begynte jeg da i tidlig 2024 å jobbe mer med biosikkerhet og beredskap og ymse knyttet til det, og særlig da i lys av teknologiutvikling, bioteknologi og særlig bioteknologi og kunstig intelligens i kombinasjon, som kan gi oss både muligheter og utfordringer, særlig da innenfor pandemi, menneskeskapte pandemier. Da. Så da tenkte jeg, nå må jeg i hvert fall se ordentlig på denne saken igjen, og skjønte at her var det absolutt grunn til å grave videre. Og så er jo historie, det historiske bakteppet og sånn, også ganske viktig, så dere får nesten bare plukke det litt sånn fra hverandre, sånn dere vil. Da.
Men før vi går dit, så tenker jeg vi bør egentlig gå litt i oss selv her, for at vi hadde en annen podcast før denne, altså før Gråsone, hvor vi satt og diskuterte akkurat dette her. Og da var perspektivet vårt at, for det var vel i 2020, tenker jeg, at da diskuterte man forskjellige konspirasjonsteorier rundt utbruddet i Wuhan. Og en av de teoriene som lå på bordet da, var at dette hadde sammenheng med dette laboratoriet, at det ikke var en sånn flaggemusmutasjon, eller hva de forskjellige biologiske teoriene er. Og det var noen amerikanske interesser inn i bildet her, og det hadde vært et eller annet amerikansk stafettlag eller noe sånt, noe trent, og veldig mange ting som virket som totalt løse tråder, avskrevet som konspirasjonsteori. Så går årene, og så begynner man å se på dette på nytt. Og det er vel på mange måter det du også har gjort da, som du beskriver her.
Ja, og jeg har kommet inn i historien på et punkt hvor det er egentlig ganske mye som er kjent, sånn, litt sånn løsrevet fra hverandre. Så det jeg har forsøkt å gjøre her er jo å gi en sånn helhet og liksom pusle det litt sammen, da, så man ser en helhet i denne historien, som er veldig omfattende og dypt politisk, og har selvfølgelig, som er relevant her i dag, ganske mye med hele denne etterretningsvirksomheten å gjøre da. Så det er store sikkerhetsimplikasjoner av denne saken, for å si det sånn.
Men la oss ta det fra starten, sånn som jeg har forstått det da. Det er, til å begynne med i alle fall, når man begynte å skrive disse artiklene om hva dette kunne være og ikke, så var det basically to leirer. Det var noen som mente at det var til og med veldig sannsynlig at det var fra en lab, og det var noen som mente at det kunne bare avskrives med en gang. Og så etter hvert, og det var jeg ikke klar over før jeg begynte å lese boka, det var jo at en del av de artiklene som kom ut, var mer kommentarartikler enn det som man ellers vil tenke på som forskningsartikler, som har en annen kvalitet. Men det er en ting jeg har lurt veldig på. Det er en side Andersen der. Han fremstår til å begynne med veldig sånn klar på at dette, etter alle solemerker, så kommer dette fra en lab. og så snur han på egentlig relativt kort tid. Hva det som får en forsker, og ikke nødvendigvis bare han, men hva får en forsker til å gjøre en sånn omdreining uten at, så langt jeg kan skjønne, det har kommet noe veldig mye mer informasjon på bordet?
Ja, det jo det som har vært det store spørsmålet da. Og jeg, i likhet med deg, jeg hadde ikke satt meg dypt inn I denne forskningen på forhånd. Jeg hadde, for denne, disse kommentarartiklene som du viser til, de veldig konklusive. Mm. Men jeg var heller ikke klar over at det I praksis var kommentarartikler og ikke solid vitenskap. Så det var jo en av disse oppdagelsene. Og det andre jo at som forsker selv, så vet jeg at det skal veldig mye til å ta en 180 grader fra et ytterpunkt til et annet uten veldig solide beviser. Og det var ikke spor av noen solide beviser I denne artiklen. Og det fremdeles ikke spor av solide beviser noe som helst sted. Det man jo forventer da, hvis man skal avslutte en sånn sak og si at det kom fra naturen, da, eventuelt et våtmarked eller noe sånt, at man finner et dyr som har smitten. Det en sånn minimumsterskel. Ja. Aldri funnet noe sted. Vi har nesten ikke noe data fra hverken våtmarkedet, smittetilfeller, andre ting I denne perioden som mest interessant, altså tidlig I pandemien, og likevel så disse forskerne helt skråsikre etter bare noen uker, uten noe som helst håndfast informasjon. Ikke sant? Det litt sånn, det spekulasjoner og sånn, og det ser man I artiklen, de spekulerer, og så resonerer de på en måte, men det ikke noe, falsifiserbar evidens. Og det der jeg også legger terskelen. Du skal ha ganske solid evidens for å kunne bruke ord som at du utelukker noe, for eksempel. Men det gjorde de. Og så har vi jo da I senere tid blitt kjent med det som foregikk på kammerset mellom disse forskerne, som viser at de heller ikke var sikre på dette faglig, selv om det var det de skrev I artiklen. Og denne dialogen som har blitt publisert egentlig gjennom da, den amerikanske kongressen, viser jo at det veldig mange politiske elementer I spill her, som sannsynliggjør at det har vært mange politiske hensyn å ta I valget om hva som skulle ut den historien.
For en som overhodet ikke har veldig mye grep på akkurat dette, men vi jo interessert, selvfølgelig antageligvis over gjennomsnittet interessert I biologisk krigføring og sånne ting, men noen biologer vi ikke, men når du leser boka, så sier du at det man har funnet, så vidt jeg husker, så det to viruser som har rundt 90% og 96% likhet med SARS eller COVID-SARS-viruset. Og det fremdeles for lite til at det kan være det neste, altså det siste steget. Det en greie her imellom da som mangler. Hvor mange mutasjoner skulle egentlig, altså I den grad det mulig å si da, hvor raskt skulle det ha gått fra disse to man har funnet, til man liksom hadde hatt et sånn ferdig utviklet virus som etter hvert smittet oss. Altså, hvor mange omdreninger til? Jeg vet det vanskelig å anslå, men...
Ja, det ganske vanskelig å anslå presist, men I en sånn scenario hvor du har naturlig Riktig. Evolusjon, så vil det ta relativt lang tid. Altså, sånn, når man gjør sånne genetiske slektskapsanalyser av disse virusene, så vil det være det et ganske stort hopp da, fra de man kjenner til, som sånn 96% I nærmeste, til dette covid-viruset som vi kaller SARS-CoV-2.
Ja.
Så det en svær gap der, som man ikke vet hvor på en måte, denne kjeden da.
Og den har man ikke funnet noe spor av, ikke sant? Så det liksom, det der, og så det tomrom, og så har du SARS-CoV.
Det riktig, men jeg kan legge til også en ting da, så selv om du hadde funnet et virus som var 99% likt da, som kunne teoretisk være ganske nært en sånn, altså metaforisk forelder, altså de lager jo ikke barn på samme måte som vi gjør, men en forelder, så ville du fortsatt ikke kunnet utelukke en lablekkasje. Riktig. Fordi de aller fleste lablekkasjer, og også villede utslipp, som jeg ikke tror dette da, men som da historiske eksempler på, jo med 100% naturlige virus og bakterier.
Riktig.
Så du kan ikke se på det, om det har kommet fra en lab eller ikke.
Men jeg litt interessert I den der politiseringen av informasjonen her, fordi når dette oppstod, eller når det ble kjent for oss, og vi begynte å bli smittet her, og man begynte å føke rundt med munnbind og sett, hva dette, og disse voldsomme, for eksempel dødstallene man hadde I Italia, som jo var dårlig utrustet til å håndtere dette rast, og de ble rammet fort og sånn, så tenker jeg at etter å ha skrevet denne boka, så lurer jeg på, ser du på en måte noen slags måte hvor folk som skal, kanskje vet, og kanskje burde visst bedre, at de umiddelbart begynner å politisere det, fordi omfanget så stort, og det har betydelige konsekvenser langs mange akser.
Ja, det helt riktig. Og jeg måtte bruke ganske mye tid på denne saken før jeg skjønte helt de implikasjonene og hvilke dilemmaer man faktisk sto I på det tidspunktet, og hva som har skjedd senere. Men jeg har jo en sånn, jeg kan jo ta en kort oppsummering av hva jeg tror de viktigste drivkreftene, og det flere ting samtidig. Det mest akutte, det var selve pandemihåndteringen der og da. Fordi det var veldig lite informasjon som kom ut fra Kina på det tidspunktet, og helsediplomatene I verden og Verdens helseorganisasjon var litt sånn I mørket. Ikke sant? Hva det egentlig som skjer her? Hvor mange smittetilfeller det? Det man jo var veldig usikker på var om det kunne smitte mellom mennesker, for det ble hevdet veldig lenge at det kunne det ikke, men det gjorde det åpenbart I retrospekt, som har veldig mye å si for hvor raskt dette vil spre seg. Så hvis WHO hadde kommet med en anklage om at de mistenkte at det kunne komme fra det laboratoriet, så ville det gjøre pandemihåndteringen enda verre. For da hadde man fått mindre informasjon. Kina hadde jo stengt døra helt, og det bærer veldig preg av det, da, mye av den dialogen der. Og det kan jeg forstå, at det en situasjon hvor man ikke ønsker å fyre opp en sånn debatt av hensyn til pandemihåndtering. Og så det jo en forskjell på å gjøre det I kulissene, ikke sant? I diplomati eller sånt, og det å gå ut og bruke offentligheten til å styre den debatten, for det var det de gjorde, og det min sterke kritikk her, at de brukte vitenskapen og media til å kvele den debatten der og da. Men det var litt andre ting som skjedde også, og en av de tingene som har blitt mer klart for meg senere, jo nettopp dette med etterretningen. Den forskningen som foregikk på det laboratoriet I Wuhan, I samarbeid med blant annet da, amerikanske og australske forskere, det var på overflaten presentert som folkehelseforskning, fordi man skulle, de hadde jo samlet inn masse virus fra naturen, og så lagde de sånne viruskjemærer for å liksom prøve å predikere litt hva som kan vente oss I fremtiden. Men denne, I hvert fall fra USA sin side og fra Australia sin side, så var dette vel så mye et spørsmål om nasjonal sikkerhet. Man hadde visst I mange, mange år før covid-pandemien at det var store sikkerhetsutfordringer ved det laboratoriet, og at den forskningen I seg selv utgjorde en nasjonal sikkerhetsrisiko for andre land. Ikke sant? Fordi starter det et utbrudd, så kommer det jo og på andre siden av kloden. Ikke sant? Så de drev et retningsvirksomhet. På det laboratoriet, og det var sensitivt I den perioden, så det en annen grunn.
Det bare for at jeg leste og så tenkte, ok, greit, jeg forstår argumentasjonen, jeg ser poengene, jeg tenkte som Eistein sa her I sted, at vi nok, for at vi også veldig sånn opptatt av dette med skaden av desinformasjon og konspirasjonsteori, altså vi gikk veldig fort I den leiren I hvert fall til å begynne med. Men det som slo meg, og som jeg begynte å tenke at det her kan det faktisk være noe mer, var jo når, jeg tror det var på DARPA, at en fant en søknad fra en av disse hovedaktørene I denne historien, som da mer eller mindre beskriver det viruset som vi da ser oppstår I Wuhan da. Kan du si litt mer om det?
Den delen av historien veldig interessant. Også måten man fant den informasjonen på veldig interessant. For det var, som du sier, ikke sant, dette var jo klassifisert som en konspirasjonsteori, egentlig det drøye første året. Og så kom amerikansk etterretning på banen og kom ut med litt sånn informasjon om at forskningen I Wuhan hadde kanskje, det var noen ting der man burde se nærmere på, og det hadde vært noen forskere på labben som hadde vært syke med noe som lignet på covid høsten 2019. Litt sånn flagg fra utenrikstjenesten I USA om at her det noe å se nærmere på. Og det førte til at Biden bestilte en oppdatert analyse, etterretningsanalyse av denne saken, som ikke I seg selv var så fryktelig interessant da den kom, men det gjorde at man begynte å lete rundt I dataarkivet hos DARPA. Og da var det en ansatt som oppdaget I et sånn gradert del av dataarkivet et dokument som var en avslått forskningssøknad, som ikke I seg selv har noen grunn til å være gradert, ikke sant? Men som hadde blitt flyttet dit like før. Da. Og det var en forskningssøknad som du sier, beskriver hvordan man skal ta SARS-lignende koronavirus, altså av samme slekt som covid, og lage sånne viruskimærer og sette det en sånne genetiske egenskaper som akkurat det vi finner I covid. Og dette var da en søknad I 2018. Dette illustrerte på en måte forskningsplanene som disse forskerne I Wuhan og USA hadde. Og så vet vi ikke om det ble finansiert. Det jo det store spørsmålet. Gjorde de denne forskningen? Og hvis de gjennomførte denne forskningen, så det litt sånn, nesten litt sånn spooky, ikke sant? Hvor nært det ville vært et sånt virus.
Men du sier en ting til der, akkurat den sekvensen, nemlig at at det ikke uvanlig at forskere, og det jo ikke bare innenfor medisin, det innenfor samfunnsvitenskap og alt, at man begynner på et prosjekt, og så søker man om finansiering mens man holder på. Hvis det viser at man ikke får det, så må man kanskje enten gjøre det mindre eller legge det bort. Ikke sant? Så det kan jo tenkes at de allerede var I gang.
Det kan absolutt tenkes, og det det jo enkelte som hevder. Blant annet anonyme kilder fra USAs utenrikstjeneste har uttalt det til media, at de hadde gjort noen av disse forsøkene. Det samme gjør han som Jeffrey Sachs, han sikkert en kjent figur for mange. Han ble jo satt til å lede Lancet-kommisjonen på covid, og han sa at noen av fagfellene på den forskningssøknaden opplyste om at deler av den forskningen hadde blitt gjort. Så det all grunn til å i hvert fall ikke avfeie det uten videre, og faktisk se, ble det gjennomført? Og hvis det gjorde, så det en smoking gun, altså. Virkelig.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet,
På den andre siden...
Hva sa du med banker
det? Kreditkortnummer og banker det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Dette jo en podcast som har beskjeftet seg mye med etterretning, og jeg blir svært spent på det der perspektivet at både amerikansk og australsk etterretning deltok I dette laboratoriearbeidet I Wuhan, dels av etterretningsårsaker, kanskje bare det. Det jo litt det man snakker om her også, at man må være skeptisk til kinesiske forskere som kommer hit, fordi de også har akkurat samme agenda. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, det har jo vært beskrevet ganske godt at en måte, særlig I USA, da, har klart å ha en tilstedeværelse på sånne høysikkerhetslaboratorier. Og bare for å ha det sagt, ikke sant, grunnen til at de skal være der jo sikkerhet, men også dual use, altså sånn mulighet for misbruk. Ikke sant? Så det å ha litt sånn oversikt over hva som foregår på de laboratoriene jo et poeng, også fordi vi vet at blant annet Kina, som et av flere land, egentlig brudd med biovåpenkonvensjonen. Så det å holde et lite øye med hva som foregår, det gode grunner til det. Og de har jo selv sagt at en måte de kan sørge for den tilstedeværelsen på, å gi penger til forskning. Og folkehelseforskning, pandemiforskning, et sånt område, som et av de veldig, veldig få områdene som USA og Kina har klart å samarbeide I det hele tatt. Så jeg tror de brukte det som et påskudd for å få være der og holde øye med denne forskningen. Da. Og det som også godt beskrevet at, og det offentlig godt kjent, at det var både sivile og militære koblinger til denne forskningen I Kina. Så det også en grunn til at man må være litt sånn on the ground da, for å holde øye med hva som egentlig foregår, for det jo veldig vanskelig å... de publiserer jo ikke offentlig fra militær forskning.
Så. Det jo også slik at I Kina så jo skille mellom offentlig og privat virksomhet og militær virksomhet og annen virksomhet, det mye mer utvisket enn det vi vant til her. Vi har jo litt mer sånne siloer I Vesten, men der alt en og samme interesse.
Det riktig.
Vi sånn cirka her I dette lille intervjuet, så tenker jeg jo at det som kanskje det store spørsmålet hvis det en lab-lekkasje, kan det da også være et virus som designa. Så la oss snakke litt om design. Og vi vet jo at der har du jo lang erfaring fra CRISPR-teknologien. Du er selvproklamert vitenskapsentusiast. Du tror virkelig at spesielt genmanipulasjon, kontrollert sånn selvfølgelig, en av veiene ut av mange uføre. Men så det en skyggeside som du alltid med disse tingene. Kan du fortelle oss litt, hvordan lager du et virus som kan brukes militært?
Ja, du må vite noe om de biologiske egenskapene. Eller det litt ulike måter man kan gjøre det på. En måte som man kan utvikle et virus som mer potent, da, for det jo det man ofte vil, det å utsette det for litt sånn hurtig evolusjon I en eller annen forskningsmodell, altså cellekultur eller forsøksdyr som har visse egenskaper som man ute etter å på en måte tilpasse viruset til. Da trenger man jo ikke egentlig å vite så veldig mye om hvorfor det skjer, men det skjer. Ikke sant? Da får man et virus som mer potent. Og det hadde jo denne laboratoriet, dette laboratoriet også lang erfaring med. Men man kan også gå direkte inn med genteknologi og tilføre helt spesifikke egenskaper. Da må du vite litt mer om hva du skal putte inn og hvorfor. Ikke sant? Det blir jo litt sånn spekulativt, da, men man kan jo se til andre virus som mer farlig i naturen, eller som har vært det historisk, ikke sant? Spanske syken, eller koppeviruset, og så videre. Hvis man forstår litt av den biologien, så går det an å overføre det til andre typer virus. Og man trenger jo ikke egentlig engang heller å lage det mer potent. Man kan koppevirus i seg selv, hvis noen hadde sluppet ut det nå, så hadde det ikke det vært så veldig bra heller. Det en grunn til at det står på sånn, hva skal jeg si, bekymringsliste. Så,
ja. For jeg tenker at en av de tingene som gjør disse virusene mer potente, er akkurat den mekanismen de bruker for å komme inn i kalde vertsceller, altså i cellene i min kropp. Og dette viruset som vi fleste snakker om bare som covid, hadde jo akkurat det. Hva heter denne lille brodden, eller hva skal du kalle det for noe?
Det heter et furinsete, og det er en, det er egentlig, du kan se for deg covid-viruset med de der piggene utenpå. Den piggen har en stilk og et hode. Mellom stilken og hodet så sitter dette furinsetet, som egentlig bare er en sånn bitteliten sekvens, da, men som gjenkjennes av klippeenzymer, som rett og slett klipper av tuppen av piggproteinet, som gjør at stilken smelter sammen med cellen. Ah. Og du må liksom ha den, du må fjerne den toppen av piggen for at viruset skal komme seg effektivt inn. Da. Og dette visste jo alle disse forskerne som var også involvert i disse viruskimærforskningene i Wuhan og i USA, at det å klippe av den toppen, denne piggen, det er en av de største, håper jeg, viktigste barrierene som viruset må over for i det hele tatt være smittsomt. Og det finnes i andre virus i naturen, noen type influensavirus har det. MERS, som en annen koronavariant, har det. SARS-lignende virus har det ikke så langt vi har sett i naturen. Da. Så det var jo det de var interessert i. Ikke sant? Vi fikk jo litt erfaring med SARS tidlig på 2000-tallet. En av grunnene til at ikke det ble en større folkehelsekrise er jo nettopp fordi de ikke hadde et sånt furinsete. Hadde SARS hatt det, så ville det blitt mye verre. Ja, så de ville undersøke, hva er greia her? Hvorfor har ikke de det? Kunne vi lagde det? Finnes det sånne? Skal vi sette inn et furinsete? Det var jo det de utforsket.
Men når du beskriver dette her, så tenker jeg at folk med veldig mye utdanning og stor mental kapasitet og høyt intellekt, de vet jo disse tingene her. Så jeg blir litt interessert i hva er beveggrunnen for, hva er motivet for å utsette omgivelsene for den type risiko? Hvordan rasjonaliserer man seg frem til at det er det viktige å gjøre når man vet hva konsekvensene kan være?
Det kan også være litt ulike ting, da. Og sånn rent basalforskningsmessig så er det jo å prøve å liksom forstå virus og virkemekanismer. Man gjør ofte det i grunnforskning i biologi, så pusler man sammen litt ulike ting, og så ser man hva som skjer. Og så er det jo veldig annerledes å gjøre det med noe som i utgangspunktet ikke er farlig. Da, ikke sant? Om det er et insulinmolekyl eller hva det er for noe, så har jo ikke det en sånn iboende risiko. Men på virusforskning så har det jo det. Men det å forstå og kunnskap, det er jo én grunn. Men det er også relevant i forhold til et sånt bioforsvarsperspektiv, fordi vi vet at både fra naturen og biologiske våpen så kan det jo komme ting i fremtiden som vi blir utsatt for. Da. Å ha en både forståelse av hva det kan være, men også potensielt å utvikle vaksiner eller andre mottiltak, ikke sant? Hvis det kommer en sånn trussel. Det er også en grunn til at man driver med den typen forskning. Så ja, litt forskjellige grunner da.
Men apropos det med vaksiner, da, det var jo også ekstremt, det er jo en helt egen episode egentlig, om alt som hadde de forskjellige vaksinene. Men de ble jo utviklet på rekordfart, og var jo mer eller mindre effektive på hver sin måte, da, mange av dem. Altså, det arbeidet som ble gjort der, og så raskt som det foregikk, er det slik at man på noe nivå her var litt forberedt?
I og med at denne saken om opphavet til covid har overrasket meg stort, så skal jeg ikke være skråsikker i denne saken, men jeg kjenner den teknologien som ligger til grunn for disse covid-vaksinene ganske godt, og det er grunner til at det gikk fort. Og det er jo blant annet fordi at mRNA-teknologien hadde jo blitt utviklet av blant annet DARPA gjennom et drøyt tiår før pandemien brøt ut, nettopp av den grunn, med en tanke om at hvis vi da står overfor en sånn pandemi, kan vi da ha en teknologi som raskt lar seg utvikle? Og det hadde vi jo. mRNA-vaksinen var en effektiv måte å lage vaksine på. Så det jo noe av forklaringen her. Og så det jo hvem som har visst hva når og sånn. Det litt uklart I denne sammenhengen, men jeg har ganske stor tiltro til selve teknologien. Mm. Og så det jo, vi har jo sett at det kan komme med noen bivirkninger for enkelte særlig, og det handler jo veldig mye om hva den mRNA-biten koder for. Og gjerne, altså sånn long covid da, for eksempel, for å ta det som et eksempel her, så jo det antagelig en sånn, det man kaller en autoimmun reaksjon, hvor kroppen rett og slett misforstår og tror at kroppens egne molekyler covid, fordi det ligner litt, ikke sant? Så litt, det jo litt sånne mekanismer her, som ikke handler om teknologien, men om selve virusproteinet. Mm.
Så til det som I alle fall konturen av noe vi kan kalle en smoking gun. Og for de som har hørt på meg og Øystein I de siste 100 episoderne, så kommer vi ofte tilbake til forholdet mellom Kina og USA, som I dag det har vært bedre, vel kanskje en grei måte å si det på. Så kan ikke du begynne med å forklare hva I alle dager gjorde kinesiske og amerikanske forskere sammen på en lab I Wuhan på 2017, 2018, 2019-tallet?
Mange av de virusene som vi engstelige for fra naturen, de bor I Kina. Så hvis USA skal ha noe forståelse av det, så må de være til stede I Kina og samarbeide med de forskerne som jobber der. I tillegg til da at de med da, gitt den bekymringen som var rundt sikkerheten på laboratoriene I Kina, også ønsket å ha det samarbeidet. Så det på en måte utgangspunktet. Så, og så var det jo et tillegg her da, at det hadde blitt så mye konflikt I USA I perioden egentlig 2011 til 2014, så var det spesielt konfliktfylt I USA rundt det som vi kaller gain-of-function-forskning på virus, altså det å lage dem mer potente. Så det endte opp med å bli et moratorium I USA. Et selvpålagt forbud mot å finansiere den typen forskning I eget land. Så da begynte de å gjøre den forskningen I Wuhan og sende pengene dit. Så det også noe av grunnen til at det har vært akkurat der dette har skjedd. Og så har det jo vist seg nå I etterkant nettopp det at pengene fra USA, som I utgangspunktet fra forskjellige deler av finansieringssystemet I USA. Mye av det kommer fra helseforvaltningen, men også en del fra det som forsvarsdepartementet, og en del fra utenriks og bistand. Det en bred sånn forskningsportefølje. Har jo da vært rettet mot disse virusprosjektene I Wuhan, og kan jo da indirekte ha bidratt til pandemien hvis det var en lablekasje. Og det politisk fryktelig vanskelig I USA.
Og da det, altså spesielt denne gain of function, jo en av kanskje veldig grov sett to leirer, ikke sant? Jeg tror det beskrevet I boka det som å drive med gain of function-forskning som å lete etter en metanlekkasje med en lighter.
Ja, en gasslekkasje med tent fyrstikk, tror jeg, eller noe sånt, når det var det sitatet fra...
Jeg liker hennes sitat, ja. men likevel, for her kommer det som jeg fremdeles strev litt med å forstå. Det argumentet med at man... ikke måtte kjøre kineserne fast for fort for at man hadde behov for tilgang på informasjon, den forstår jeg. Men så sitter man da plutselig I den største krisen vi har erfart mange for første gang I sitt liv, ikke sant? Enorme mengder som dør, mer antallet flere enn det vi vet, flere millioner. Og da virker det I siste instans som en sånn der profesjonskamp, I hvert fall mellom forskerne. Det virker ganske sånn smålig. Jeg får ikke det helt til å stemme at de ikke tar innover seg det enorme alvoret eller går ut og mer tydelig, I hvert fall etter at kineserne mer eller mindre har sagt at nå får dere ikke mer. For da står det I hvert fall mindre du kan risikere. Så kan du hjelpe oss litt I å prøve å forstå den psykologien der?
Jeg grubler mye på det samme. Jeg ikke sikker på om jeg kan gi noe veldig godt svar på det, men det ganske åpenbart at flere av disse forskerne som jobber innenfor disse fagmiljøene fullt klar over den reelle situasjonen, og at dette kan være en lablekasje. Det vil jo være, jeg tror dette sto I omtalen av boka hos NRK, det vil jo ikke være en rip I lakken for det forskningsfeltet, det vil være totalhavari. Ikke sant? Så hvis det kan jo tenkelig koke ned til sant, at det litt sånn proteksjonisme for hele forskningsfeltet, at man, jeg tror jo noen av de tenker, og det stemmer jo også, noen av de tenker jo at dette veldig viktig forskning, ikke sant? Altså hvis man kan vite vite noe om virus før pandemien rammer, så kanskje den kunnskapen veldig, veldig verdifull. Så jeg velger jo å tro at mange av de har det motivet, at de tror så sterkt på den viktigheten av den forskningen, at det kan forsvare den risikoen man utsetter seg for, da. Men at det ble for sensitivt da, hvis det faktisk var forskningen som forårsaket denne katastrofen.
Men det to perspektiver med det der som virker kanskje litt sånn, litt fantastisk egentlig da, for en legeperson som meg. Og det ene det at det skal da være forskere i mange forskjellige land som på en måte finner sammen en slags sånn felles lojalitet for dette feltet, men de jo også både konkurrenter og i hvert fall har betydelige motsetninger faglig og på annen måte over landegrenser og i verdensdeler. Det det ene som jeg undrer meg over, og det andre i hvilken grad har norske myndigheter kanskje forstått dette når de behandlet denne pandemien? Der gjorde jo mange en heroisk innsats, jeg skal ikke klage på det, men har man visst mer enn man fortalt, og har man hatt den samme holdningen her?
Skal jeg ta det siste først, kanskje? Jeg har ikke noen grunn til å tro at dette har vært veldig godt kjent. Jeg tror man har vært veldig klar over problemstillingen og debatten, uten at Norge har spilt noen veldig vesentlig rolle. Men det en ting, og det har jeg ikke skrevet om i boka, så dette blir jo en sånn ny nyhet.
Hørte det her først.
Ja. Jeg fikk vite av en forsker i Australia at det ble bestilt en rapport under FNs klima- og naturpanel, eller noe, hva det heter for noe, som skulle se på opphavet. Fordi man tenkte jo da at det hadde et naturlig opphav, så de skulle prøve å liksom beskrive noe av dette. Og så skjønte denne australiske forskeren underveis at det var mer komplisert. Her var det et annet scenario som burde beskrives i rapporten, hvor da han ble møtt med total... altså, de bare stengte kommunikasjonskanalene da han foreslo det. Ja, de ville ikke publisere rapporten under denne naturpanelet. Og den var det den norske regjeringen som hadde finansiert. Og det han gjorde var at han kontaktet da norske myndigheter for å si, nå har vi skrevet denne rapporten, skal den ikke publiseres? Og da var det noen i Norge i det norske embedsverket som sørget for at den faktisk ble publisert. Så det er jo egentlig bra, men noen har jo på en måte visst kanskje noe i kulissen, at det i hvert fall var en veldig aktuell sak da. Og så har jeg teaset litt i boken min også om at jeg lurer på om kanskje det norske forsvaret egentlig vet mer om dette. Det mye som tyder på at i militære kretser i mange land så verserte det en del informasjon allerede høsten 2019 om at det var et smitteutbrudd på gang, og at det kunne tenkelig være en lablekasje. Så kanskje vet forsvaret noe, det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe konkret, men ja.
Det er jo vanlig at i hvert fall disse etterretningstjenestene i NATO utveksler informasjon på, skal vi si, høyt nivå av veldig sensitiv karakter, og som blir behandlet deretter. Og det kan vel kanskje teoretisk sett ha skjedd her også.
Jeg tenker jo at det vel så sannsynlig at man har jo et veldig sterkt forskningssamarbeid i NATO. Og sånn som, nå skal ikke vi peke på FFI som at vi har noen mistanker der, men det er jo et eksempel på et norsk forskningsmiljø som har kontroll med andre land. Sånn at det her det er jo interessant. Vi må jo prøve å runde det her på en aldri så lande på en slags måte. Men jeg har et lite spørsmål. For at, jo, forskerne som holder på med dette gain of function-forskningen, kan argumentere for at dette kan potensielt være det som berger oss ved neste pandemi, som hadde det vært som SARS, ville vært verre, mer dødelig. Så du kan argumentere for det, men samtidig så tenker jeg at dette er jo samtidig det som de militære driver på med, og de har vel en egen interesse da, både i Russland og i Kina og i andre land som tar litt lett på den biovåpenkonvensjonen, å få tak i denne type forskere. Jeg til og med ganske sikker på at noen av dem kan bli tilbudt ganske mye penger for å drive på med den type forskning. Slik at er det da likevel verdt risikoen? Hvis vi ser at det i utgangspunktet på et laboratorium som på toppen av det hele har hatt utenlandske forskere til stede, så har det skjedd en lekkasje, og i boka de listet opp mange andre lekkasjer også, er ikke risikoen for å gå ned den veien ganske stor?
Jo, det tror jeg. Og så blir det vel en sånn konflikt, ikke sant? Altså, hva er formålet? Men det kan jo være ulike insentiver for å drive med den typen forskning. Og grunnen til at dette også er veldig aktuelt nå, og grunnen til at jeg tar opp denne historien, jeg har vært litt usikker på, ikke sant? Blir det en sikkerhetsrisiko i det hele tatt fyre opp denne debatten? Men jeg tror at vi står overfor lignende typer risikoer fremover. Og det som blant annet kjent nå, at Russland bygger opp igjen gamle biovåpenfabrikker. Det har man sett med satellittbilder. Så den risikoen, enten da for uheld eller misbruk, den høyst reell, og derfor må, jeg kan ikke se noe annen vei fremover enn at det internasjonale samfunnet kommer sammen og gjør litt som vi har gjort på atom, da. Atomsiden, med både sikkerhet på kjernekraftverk, men også atomvåpen, at vi har mye kraftigere virkemidler for å håndtere den situasjonen.
Men hvis vi, når det gjelder Russland, så vet man jo i hvert fall slik situasjonen nå, så har man jo absolutt ingen påvirkning overhovedet. Det måtte i så fall være kineserne som kunne overbevise dem til å endre adferd på noe område, fordi det viser jo krigen i Ukraina at de er rett og slett ikke villige til å inngå noen form for avtale med noen. De vil bare ture fram. Og det vil jeg tro er tilfellet her også.
Ja, det blir jo ren spekulering, men jeg enig. Men det finnes vel et smertepunkt. Hvis man ikke bare utsetter Ukraina for en stor fare, men hele verden potensielt. Da. Så, og det har jo vært en historisk lablekasje i gamle Sovjetunionen, som jeg også snakker om eller forteller om i boka, som meget interessant, også i form av denne politiseringen og den egentlig liksom kalde krigen da, som knyttet til det.
En risiko der, da, bare for å skyte inn, det jo, og det har vi jo snakket mye om også, jo russernes vilje til å bruke dette her som våpen i, altså i mikrosammenheng. Da. De bruker jo radioaktivt materiale og andre ting for å ta liv av folk i vestlige land til og med. Så det er jo egentlig en ganske skummel greie.
Det er skummelt, men det jeg tenker i forhold til en stat at det skal godt gjøres å ha såpass kontroll på et biologisk våpen av den karakteren, altså noe som på en måte kan mutere og replisere seg, at det blir også en veldig stor risiko for egen befolkning. Så jeg tror det skal litt til for at de slipper ut noe sånt med vilje. Da må du i hvert fall ha prevaksinert dine egne, for at det skal ha noe for seg. Hvis ikke, så, vi så jo også i Kina, altså det var jo en stor, altså hele covid-pandemien hadde jo store, store konsekvenser også for Kina, så de har jo ikke nødvendigvis de insentivene til å gjøre det. Der jeg mer bekymret faktisk for mer sånn organisasjoner og aktører som mer frittstående. Men uheld fra militære anlegg og biovåpenforskning, eller bioforsvarsforskning, den høyst reell.
Vi må, tenker vi skal avslutte med en liten personlig, et personlig anslag når det gjelder deg. Du begynner jo boka med å fortelle at du sitter i et auditorium, og så er det en av dine kollegaer som er rett og slett, jeg vil jo kalle det sånn vitenskapelig æreskjelling faktisk. Det er ganske heftige saker. Der du, altså det er jo biosk, kalt konspirasjonsteoretiker nærmest, altså at du sprer denne...
Ikke bare nærmest, bokstavelig.
Du blir bokstavelig talt det. Hvordan ser du nå for deg fortsettelsen? Hvordan har du opplevd tida etter det? Er det blitt bedre?
Dette gjelder jo da en forsker som har sitt virke i USA, og som er i sentrum av denne saken globalt, som da kom til Norge for å henge meg ut. Han og hans støttespillere er en liten del av fagmiljøene. Jeg tror ikke at dette gjelder fagmiljøene generelt. Jeg opplever at jeg har ganske god støtte, men det er klart dette blir mer og mer tilspisset mellom disse fraksjonene. Så jeg tror at denne saken vil skape veldig store kløfter mellom ulike deler av fagmiljøene, og at dette kan antagelig få sin fortsettelse også i Norge, utrolig nok. Nå kan jeg også si det her, da. Det er jo noen som ønsker å få denne forskeren til Norge, for å da slippe unna Trump.
Interessant.
Fordi han er ikke kjempepopulær hos den sittende administrasjonen i USA. Hvis du går på covid.gov, som den offisielle covid-siden til USA, så ser du lab leak, og så står Trump der. Rett under der så står det Proximal Origin of SARS-CoV-2. Det artikkelen som han, forskeren, skrev. Så han høyt på lista til Trump akkurat nå.
Det er jo mulighet til å gi han asyl på Grønland, tenker jeg. Det er ikke sikkert at det varer så lenge, dog. Men helt til slutt, før Stein sier du gir her med det onde blikket, men likevel, du sier jo også at du tror at vi vil få flere svar i fremtiden.
Ja.
Når vi sier, hva tenker du på sånn 2-3 år, eller er det en glidning nå som på et eller annet tidspunkt vil gi oss litt mer av det vi lurer på, svar på det, mer av det vi lurer på?
Jeg tror det kan skje ganske fort, og det vil skje fort I USA, og da mener jeg ikke detaljene I hva som skjedde I Wuhan, Nei. Men disse detaljene som etterretningstjenesten der blant annet sitter på, som egentlig har skulle vært avgradert, men som ikke har blitt det. Jeg tror det kan gi oss ganske gode svar på hvert fall hva de har tenkt at dette skyldtes. Når det gjelder transparens og innsyn I Kina, så det et veldig annet spørsmål, som, og den tidslinjen jo vanskelig å si, da, men I denne saken I Sovjet den gangen, så tok det jo noen år, og så kom det en avhopper, som fortalte om noe av bakgrunnen for dette, og jeg regner jo med at kanskje noe av det samme vil skje fra Wuhan da.
Ja, mens vi da venter på en kinesisk avhopper, så vil vi si tusen takk for at du tok deg turen hit, Sigrid. Og så det mulig å lese boka Mysteriet I Wuhan. Vi liker jo det å kunne promotere andre bøker.
Det vi, fint, ja. Og ikke bare promotere den, dere bør absolutt lese den. Den tankevekkende.
Takk for det.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
På den ene siden bor vi I et land som kaldt og forblåst.
Nei, det forsvant hele teltet!
Høyt. Vått.
Mamma, se, tærne mine helt skrukte.
Furet, værbitt og ganske øde. På den andre siden...
Ja, for du ser meg på kartet nå, eller?
Ja da, vi ser...
det nettopp derfor Telenor har et mobilnett I verdensklasse, slik at vi kan bo og ferdes der vi vil. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.